Fa iny dia tamin'ny alalan'ny mpaminany no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny razantsika. Fa amin'izao kosa dia amin'ny alalan'ny zanany no itenenany amintsika. Izao ary dia horenesintsika ny evanjely masina nosoratan'ny Masinda Lioka, ny toko faharoa, andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo.
Tamin'ny andro nahaterahan'ny Tompo, dia nidodododona ka any Betelehema ny mpiandriondry, ka nahitan'i Maria sy Josefa, ary ny zazakely mandry eo fihinanam-bilona. Ary rehefa nahita izy ireo dia nampafantatra ny vaovao voalaza taminy momba ilay zaza. Ka gaga sy talanjona avokoa ireo rehetra nandre izay nolazain'ny mpiandriondry taminy. Fa i Maria kosa nidadidy izany vaovao rehetra izany sy nieritreritra azy tao ambony, ary nody ny mpiandriondry niderin'Andriamanitra sy nankalaza azy noho ny zavatra rehetra reny sy hitany tena mifanaraka amin'izay voalaza taminy. Afaka ny herinandro dia natao ny famorana, ary Jesosy no natao anaran'ny zaza araka ny voalazan'ny anjely raha mbola tsy nanana azy ireny. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, miarabantsika rehetra tratry ny taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo. Ity andro anio ity ny eglizy dia mankalaza ny fetin'ny masina Maria renin'Andriamanitra, andro natokana ihany koa ny andro ny fiadanana. Mandefa hafatra ho antsika ny paparay masina isaky ny tam-baovao toy izao. Tian'Andriamanitra loatra isika, tsy naverinoverina ho faty noho ny fahotana ka naniraka ny zanan'ilay tokana izy ao amin'ny Joany toko fahatelo andiny fahaenina amby folo. Ka natonga nofan'i Jesosy ny tanjon'ny ray ka niantso ny fidian'i Maria hiara-miasa aminy izy hoy ny anjely: arahaba ilay fenasoavana ny Tompo ao aminao, nosoavana noho ny vehivavy rehetra ianao. Lioka toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo. Hoy ihany izy: aza matahotra ary Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao ka hiteraka zazalahy ary Jesosy nataonao anarany. Lioka toko voalohany andinin'ny fahatelopolo. Niariny an'i masin'i Maria dia voalazany anjely mazava tsara fa hiteraka zazalahy izy. Ny fahatongavana ho renim-pianakaviana dia mila fiomanana mialoha, tsy tongatonga ho azy tahaka ny fiomanana hita ty amintsika ihany. Misy ny dingana tsy maintsy arahina amin'ny fomba malagasy, fanaovana vodiondry sy ny tapimaso ary miroso amin'ny fisoratana ara-panjakana sy ny tsodrano any am-piangonana. I Maria nefa mbola tsy nisy fombafomba mihitsy afa-tsy hoe fofombatin'ny masina Josefa. Ny hoe fofombaty masy dia midika fa mbola tsy mpivady, tsy miray trano fa mpifankatia roso any amin'ny tokantrano, miandro ny fotoana ny fampakarana. Teo indrindra ary Maria no nandinika sy nieritreritra ny fiarabana azy, fa tsy tanteraka izany areny azy izany satria mbola tsy manambady izy. Ahoana nitongavan'izany fa tsy mahalala lahy aho? Hoy izy. Lioka toko voalohany andiny fefatra amin'ny telopolo. Tsy mamela rery Andriamanitra miady sarotra amin'ny fampanantenana nataony, aza matahotra. Ampontsika ny mitoky aminy sy matoky izay lazainy, satria hoy ny anjely: ny fanahy masina no tonga aminao ary ny herin'ny avo indrindra no analoko anao, noho izany atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina terakao. Lioka toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo. Ny mpiandriondry moa dia nanamarina fa teraka zazalahy tokoa i Maria, ka lasa nanambara tamin'ny olona rehetra izay rehetra hitany. Ary Maria kosa nitadidy sy nieritreritra izay zavatra rehetra nitranga taminy, ary namora ny zaza rehefa afaka havalonandro. I Kristy ilay fiadanana ho antsika, izy no torintsika sy ambarantsika amin'ny olona rehetra.
Ry ray eo, mba tsimbiny manokana ireo izay rehetra eo am-piomanana amin'ny fanorenana tokantrano. Amena.